Senza lume stacchia,
Robola tu zichon Chiro de star fume me chiro.
Αμήν, δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Θα διαβάσουμε, αδερφοί, από τη Γένεση, σελίδα 23. Και θα, κάθε φορά που θα κηρύττω εδώ, θα κάνουμε συνέχεια αυτό. Είναι η ζωή του Ιακώβ. Είναι μια ωραία πορεία που έκανε ο Ιακώβ. Θα δούμε εδώ, 23 σελίδα Γένεσης, κεφάλαιο ΚΕ και εδάφιο 19. Μια ωραία πορεία του Ιακώβ. Να τη δούμε ολοκληρωμένα σιγά-σιγά έτσι κεφάλαιο-κεφάλαιο. Να δούμε πώς ο Θεός χρησιμοποίησε αυτόν τον άνθρωπο και πώς τον εργάστηκε. Είναι Γένεσης 23 σελίδα, κεφάλαιο ΚΕ και εδάφιο 19. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Ισαάκ, ιού του Αβραάμ. Ο Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ. Ήτο δε ο Ισαάκ ετών 40, ότε έλαβεν σε αυτόν γυναίκα την Ρεβέκαν, θυγατέρα Βαθουήλ του Σύρου, από Παδάν Αράμ, αδελφή Λάβαν του Σύρου. Και εδέω το Ισαάκ προς τον Κύριον περί της γυναικός αυτού, διότι το στήρα. Και επίκουσεν ο Κύριος αυτού και συνέλαβεν η Ρεβέκα η γενή αυτού και τα παιδεία συνεκρούοντο εντός αυτής και είπεν «Αν μέλει ούτω να γίνει, γιατί εγώ να συλλάβω» και πήγαινε ερωτήσει τον Κύριον και είπεν ο Κύριος προς αυτήν «Δύο έθνη είναι εν τη κοιλία σου και δύο λαοί θέλω συνδιαχωριστεί από τον εντοστίον σου και ο εις λαός θέλει είστε δυνατότερος του άλλου λαού και ο μεγαλύτερος θέλει δουλεύσει στον μικρότερον και ό,τι επληρώθησαν η μέρα αυτής για να γεννήσει ειδούσαν δίδυμα εν τη κοιλία αυτής. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος και εκάλεσαν το όνομα αυτού Ισάβ και έπειτα εξήλθεν ο αδελφός αυτού και η χείρα αυτού εκράτη την πτέρνα του Ισάβ δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισάκ ήταν ετών 60 ότε γέννησε αυτούς. Ήφξησαν δε τα παιδεία και έγινε ενωμένη Ισάβ άνθρωπος έμπειρος εις το κυνήγιον, άνθρωπος του αγρού. Ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς, κατοικώνεν σκηνές. Και ο μεν Ισάκ η γάπα τον Ισάβ διότι το κυνήγιον ή το τροφή εις αυτόν. Η δε Ρεβέκα η γάπα τον Ιακώβ. Εμαγείρευε δε ο Ιακώβ μαγείρευμα και ήλθε ο Ισάβ εκ του αγρού και ήταν αποκαμωμένο. Και είπε ο Ισάβ προς τον Ιακώβ: Δώσ' μου παρακαλώ να φάγω από το κόκκινον τούτο, διότι είμαι αποκαμωμένο. Δια τούτο εκρίθη το όνομα αυτού Εδόμ. Και είπε ο Ιακώβ: Πόλησόν μη σήμερον τα πρωτοτόκια σου. Και ο Ισάβ είπε: Ιδού εγώ υπάγω να αποθάνω, και τι με ωφελούσει ταύτα τα πρωτοτόκια. Και είπε ο Ιακώβ: Όμως όν μη σήμερον και όμως εν εις αυτόν. Και πώλησε τα πρωτοτόκια αυτού εις τον Ιακώβ. Τότε ο Ιακώβ έδωκε εις τον Ισάβ άρτον και μαγείρευμα της βακής. Και έφαγε και έπια και σηκωθήσαν εχώρησεν. Ούτως ο Ισάβ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια. Δόξα στον Κύριο. Εδώ ξεκινάει λοιπόν για τη γενεαλογία του Ισάκ. Βέβαια το Ιακώβ είναι το κεντρικό πρόσωπο που θέλουμε να δούμε. Πώς ο Ιακώβ ξεκίνησε. Πώς τον βλέπουμε να ξεκινάει εδώ πέρα με τρόπους περίεργους και παράξενους. Να εξαπατά, να ξαγοράζει, έτσι να κάνει τέτοια πράγματα και να προχωράει στην πορεία του Ιακώβ. Και θα δούμε δηλαδή όταν θα ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την πορεία του Ιακώβ, που είναι και η πορεία ενός χριστιανού. Πώς ξεκινάει κάποιος χριστιανός και πώς καταλήγει. Ξεκινάει με όρεξη, με το ένα, με το άλλο κτλ. Με τρόπους δυνατός, ωραίος κτλ. Με τρόπους δικούς του, εφαρμόζει ό,τι βρήκε ό,τι μπορεί. Αλλά θα δούμε, αδερφοί αγαπητοί, πώς σιγά σιγά ο Ιακώβ αρχίζει να εγκαταλείπει τη δική του την εξυπνάδα, τη δική του την ευφυΐα, αρχίζει να εγκαταλείπει τα δικά του τα σχέδια και αρχίζει να βασίζεται και να στηρίζεται πάνω στον Κύριο. Και ενώ ξεκινάει όρθιος και αγέροχος, τον βλέπουμε, αδερφοί, με τσακισμένο μυρό, εξαπατημένο από το λάβαν και στο τέλος να καταλήγει στηριγμένος επάνω στη μαγκούρα του και να ευλογεί το Φαραώ. Αλλά να έχει γεμίσει από τη σοφία του Κυρίου και να έχει περπατήσει το δρόμο του Θεού με τα πολλών βασάνων και δυσκολιών, με τα πολλών περιπετειών, με τα πολλών εξαπατήσεων, για να φτάσει να γεμίσει από τον Θεό, αδελφοί, να αδειάσει από τον εαυτό του και να γεμίσει από τον Θεό. Αυτό είναι η πορεία του χριστιανού, αδελφοί αγαπητοί, που νομίζει στην αρχή κτλ. Αλλά έρχεται σιγά σιγά και τον τσακίζει ο Θεός, έρχεται σιγά σιγά και τον χτυπάει το μυρό. Τον αφήνει κουτσό και πού θα τρέξεις τώρα να κρυφτείς από τον Ισάφ που σε κυνηγάει, έτσι δεν είναι? Αφού σε έχει κουτσό ο Θεός, βασίζεσαι στα πόδια σου να φυλαχτείς από τον Ισάφ ή βασίζεσαι στον Κύριο που σε προστατεύει? Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και πραγματικά είναι μια πολύ ωραία πορεία. Θα τη δούμε λίγο λίγο κεφάλαιο κεφάλαιο και είναι η ζωή του χριστιανού σε κάθε περπάτημα και σε κάθε βήμα. Μετά από τον Ιακώβ του χρόνου θα δούμε και τον Ιωσήφ, την πορεία του Ιωσήφ. δόξα στον Κύριο. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία πορεία, μια χριστιανική και υπέροχη πορεία. Μας ξεκινάμε εδώ βέβαια από την γενεολογία του Ισαάκ, του γιου του Αβραάμ. Εδώ βέβαια τοποθετεί ο Θεός και μαζεύει το λαό του, βάζει τα θεμέλια του λαού, βάζει τα θεμέλια της γενεαλογίας από όπου θα βγει ο Ιησούς Χριστός. Και πραγματικά δεν μπορεί να είναι ένας οποιοδήποτε και τυχαίος λαός αυτός. Μέσα από εδώ πηγάζει ο Ιησούς Χριστός, βγαίνει ο Ιησούς Χριστός, έτσι δεν είναι? Εδώ μέσα είναι η Εκκλησία, η οποία τι έχει? Τον Ιησού Χριστό. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί να μείνουμε ένας λαός ανέπαφος από το Πνεύμα το Άγιο, ένας λαός ανέγκυχτος, περήφανος, έτσι ένας λαός ο οποίος έχει τα δικά του, αλλά πρέπει να μας μορφώσει το Πνεύμα το Άγιο με τέτοιο τρόπο, να μας πελεκίσει, να μας μιλεύσει, έτσι να μας βοηθήσει να ταπεινωθούμε, να μας βοηθήσει να περπατήσουμε με το πνευματικό και να εμπιστευτούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι λοιπόν εδώ αρχίζει να τοποθετεί ο Κύριος τις βάσεις του λαού. Ο Αβραάμ ήταν, γιατί λέει, γιατί αγαπάει ο Θεός τους Εβραίους? Α, ο Αβραάμ λέει είναι Σύριος, δεν είναι Εβραίος. Σύριος είναι, ο Αβραάμ ο Σύρος. Έτσι δεν λέει ο λόγος του Θεού? Από πού ξεκίνησε? Χαλδαίος ήταν. Ξεκίνησε από την Ουρ των Χαλδαίων. Ξέρετε ποια είναι η Ουρ? Η Ουρ είναι η πόλη εκείνη που, πώς τη λένε σήμερα, την ξέχασα, η Ντασιρίγε. Εκείνη που βομβαρδίστηκαν οι Αμερικάνοι πρώτοι όταν μπήκαν στο Ιράκ. Αυτή είναι η Ουρ. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα Εβραίων, αλλά εξέλεξε ο Θεός πρόσωπα τα οποία επέτρεψε να ακολουθήσουν το θέλημά του, έτσι ακολουθούσαν το θέλημά του, και πάνω σε εκείνα τα πρόσωπα τα τοποθέτησε εκεί που ήθελε ο Κύριος για να έρθει να γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, ο Ισαάκ ήταν ετών 40 και έλαβε σε αυτόν γυναίκα τη Ρεβέκα, θυγατέρα του Βαθύλου του Σύρου. Βλέπει λοιπόν και η Ρεβέκα ήταν Σύρια, από Παδάν Αράμ αδελφήν Λάβαν του Σύρου. Και εδέε το Ισαάκ προς τον Κύριο περί της γυναικός αυτού, γιατί το στήρα. Δεν είχε παιδιά, παντρεύτηκε 40 χρονών. Βέβαια, γνωρίζουμε την ιστορία πώς παντρεύτηκε ο Ισαάκ με τον ωραίο αυτό τρόπο, με τον Ελιέζερ, ο οποίος πήγε να βρει νύφη. Έτσι τον έστειλε ο Αβραάμ. Δεν θέλω να λάβει, λέει, θυγατέρα από εδώ, από τον τόπο, γιατί είναι άλλος λαός, διαφορετικός λαός. Και θα πας, λέει, στον Ελιέζερ να βρεις νύφη από το σόι μου. Και ο Κύριος να είναι μαζί σου. Και του έδωσε του Ελιέζερ ο Αβραάμ καμήλες, του έδωσε, ας πούμε, μαζί του εφόδια, του έδωσε δώρα και χαρίσματα να πάει να βρει νύφη. Ξέρουμε πως ο Ελιέζερ βρήκε την νύφη για τον Ισαάκ, πως την εστόλισε και τα λοιπά, και γνωρίζουμε τους συμβολισμούς που υπάρχουν πίσω από όλα αυτά. Έτσι ο Αβραάμ είναι ο πατέρας Θεός, ο Ισαάκ είναι ο Υιός και ο Ελιέζερ είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο και βρήκε την νύφη και την κόσμησε με χαρίσματα και τα λοιπά, και την παρουσίασε σεμνή, ταπεινή. Μόλις είδε η Ρεβέκα τον Ισαάκ, πήδηξε κάτω από το γκαμίλα, έβαλε το μαντίλι της. Έτσι κάνει και η Εκκλησία του Χριστού σήμερα. Όταν βλέπει τον Ιησού Χριστό, ταπεινώνεται, βάζει το μαντίλι της. Έτσι δεν είναι, και γονατίζει και τον αποκαλεί Κύριο. Έτσι αποκάλεσε η Ρεβέκα τον Ισαάκ, Κύριο. Έτσι λοιπόν την πήρε τη Ρεβέκα ο Ισαάκ, αλλά δεν ήταν ευλογημένοι άνθρωποι. Δεν μπόρεσαν να ευλογηθούν. Ή την πήρε 40 χρόνια ήταν ο Ισαάκ, έφτασαν 60 χρόνια και παιδί δεν είχαν. Μα Κύριε Θεέ μου, τι θα γίνει? Είμαι 20 χρόνια παντρεμένος και δεν έχω παιδί. Και υποτίθεται ότι εσύ, εγώ είμαι ο γιος του Αβραάμ, του φίλου σου. Εγώ είμαι ο γιος του Αβραάμ, του πατέρα της πίστεως. Και δεν έχω παιδί ακόμη. Τι θα γίνει? Εγώ σε έχω παρακαλέσει τόσα χρόνια για το αίτημά μου αυτό και ακόμη το αίτημά μου δεν το έκανες. Είμαι 20 χρόνια τώρα κοντά σου και δεν με έχεις ευλογήσει όπως έπρεπε να με έχεις ευλογήσει. Είμαι τόσα χρόνια που σε παρακαλάω γι' αυτό και δεν το έχω λάβει ακόμη. Μήπως μου λείπει η πίστη? Μήπως μου λείπει η ευλογία? Μήπως δεν πάω καλά? Μήπως δεν περπατάω σωστά? Αδυναμία σου είναι τούτο. Άσε τον Κύριο να εργαστεί όπως εκείνος θέλει στη ζωή σου. Θέλει να σε ταπεινώσει πρώτα-πρώτα. Γι' αυτό και δεν στο δίνει. Τι νομίζεις? Είσαι περήφανος, είσαι περήφανη. Και άμα στο δώσει, θα πας άλλο τόσο απάνω. Κάτσε λοιπόν κανένα 20 χρονάκια εκεί, να στρώσει γούνα σου, να χαμηλώσει πλάτη σου και μετά θα στο δώσει. Βλέπουμε, αδερφοί αγαπητοί, με μυστηριούς τρόπους να εργάζεται ο Θεός. Έτσι. Και με περίεργους τρόπους. Στήρα η Άννα του Ελκανά. Ναι, αλλά τι έβγαλε? Ένα Σαμουήλ. Έτσι λοιπόν, πριν γεννηθεί κάτι δυνατό και καλό στη ζωή σου, θα περάσει την περίοδο της στηρότητος. Θα περάσει την περίοδο της ερήμου. Θα περάσει την περίοδο της δοκιμασίας. Θα περάσει την περίοδο της καμίνου. Θα περάσει την περίοδο που δεν θα βλέπεις τίποτα άλλο παρά ουρανό και θάλασσα, και το πλοίο σου θα χυμάζεται εν μέσω των κυμάτων. Και θα λες, πού είναι ο Κύριος? Δεν βλέπω ούτε στεριά, ούτε λιμάνι, ούτε φάρος, ούτε τίποτα. Τι συμβαίνει, Κύριε? Δεν βλέπω τίποτα μπροστά μου. Ούτε τα αστέρια, γιατί έχει συννεφιά από πάνω. Και θα είσαι μέσα στη θαλάσσια, στη βάση της θαλάσσης, θα χυμάζεσαι. Αλλά εν την τετάρτη φυλακή της νυχτός θα έρθει ο Κύριος να μας ελευθερώσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε λοιπόν εδώ μια περίοδο στηρότητος. Μια περίοδο που δεν έχεις παραγωγικότητα. Αν λες τώρα εγώ είμαι χριστιανός, δεν θα έπρεπε να έχω προχωρήσει, δεν θα έπρεπε να έχω κάτι περισσότερο, δεν θα έπρεπε να είμαι κάτι παραπάνω. Πολύ χαμηλά έχω μείνει. Έτσι μπράβο, χαμηλά να μένεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό το επέτρεψε ο Θεός στην περίοδο της στηρότητας, για να μείνεις χαμηλά. Να μην υψωθείς. Και αφού χαμηλώσεις και μάθεις, τώρα θα σε ευλογήσει ο Κύριος. Έτσι λοιπόν, μετά από παρατεταμένη περίοδο στηρότητος, βλέπουμε να γεννιούνται σπουδαία και μεγάλα πράγματα. Γεννιέται ένα Σαμουήλ από την Άννα του Ελκανά. Γεννιέται από την Ελισάβετ. Έτσι, τι γεννήθηκε? Ο Ιωάννης. Υπήρξε μεγαλύτερος προφήτης. Ναι, αλλά ήταν στήρα η Ελισάβετ. Στήρα. Ο Αβραάμ πότε συνέλαβε η Σάρα? 90 χρονών. Βγάλε τον Ισάκ. Βλέπετε, αδερφοί αγαπητοί, όταν ο Θεός λοιπόν θέλει να κάνει κάτι σπουδαίο και μεγάλο, όταν δίνει έναν περιορισμό. Να ταπεινώσει τον άνθρωπο, να χαμηλώσει τον άνθρωπο, να εξασφαλίσει πρώτα τον άνθρωπο ότι δεν θα περηφανευθεί από αυτό το οποίο πρόκειται να έλθει. Γιατί φαντάζεστε να γεννήσει τώρα τον Ιωάννη που δεν εγεννήθη, τι λέει ο λόγος του Κυρίου? Δεν εγεννήθη μεγαλύτερος, λέει, από γυναίκα του Ιωάννου του Βαπτιστού. Ναι, αλλά τι πέρασε η Ελισάβετ όλα τα χρόνια? Την ντροπή, το όνειδος. Την εποχή εκείνη ήταν όνειδος να είναι κάποια γυναίκα στήρα. Όνειδος. Μπορεί να φταίει ο άντρας, αλλά η γυναίκα την πληρώνει. Δεν το ξέρω αυτό. Ήταν όνειδος. Εξάλειψε ο Κύριος το όνειδός μου, λέει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έκρυπτε και τον εαυτό της και αυτή και τα λοιπά. Μέχρι που δεν μπόρεσε και. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, αν βλέπουμε στη ζωή μας να υπάρχει κάποια στηρότητα. Και αυτή δεν οφείλεται στην ανυπακοή μας στο λόγο του Θεού, ούτε οφείλεται στην αμαρτία που έχει έρθει στη ζωή μας, αλλά οφείλεται στην παιδεία του Αγίου Πνεύματος, να ξέρουμε ότι αυτή η περίοδος της στηρότητας, της ερήμου, της καμίνου και της δυσκολίας έχει να γεννήσει κάτι πολύ μεγάλο και σημαντικό στη ζωή μας. Μετά από 20 χρόνια λοιπόν, εδώ βλέπουμε να συλλαμβάνει ο Ισάκ. Λοιπόν, πολύ ωραίο. Να συλλαμβάνει η Ρεβέκα από τον Ισάκ. Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Χαρήκανε αυτά. Ναι, αλλά κάτι γίνεται τώρα εδώ πέρα μέσα σε μια κοιλιά. Παίζει μπόξ ο Ισάκ με τον Ισάκ, με τον Ιακώβ. Τι γίνεται? Έσκασε η γυναίκα. Άμα ήταν, λέει, έτσι να γίνει, τι ήθελα να συλλάβω? Άκου τώρα αμέσως το γογγισμό. Σου στέλνει την ευλογία ο Κύριος, λίγο σε ανακατώνει και αμέσως πάλι τον γογγισμό ο άνθρωπος. Τι γίνεται, λέω, Θεέ. Να παίζει μπόξ από την κοιλιά ο Ισάκ με τον Ιακώβ. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Να κλωτσιούνται μέσα. Και λέει, τι συμβαίνει? Να πάω στον γυναικολόγο. Ποιο γυναικολόγο? Να δω τι γίνεται εδώ μέσα. Πήγε στον Κύριο, οπωσδήποτε. Λέει, Κύριε, τι συμβαίνει, λέει. Συνεκρούονται εντός αυτής τα παιδεία. Αν μέλει ούτω να γίνει, γιατί να συλλάβω? Και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο και είπε ο Κύριος προς αυτήν: δύο έθνη είναι την κοιλία σου και δύο λαοί θέλουν διαχωριστεί από τον εντοστείο σου. Ούτε και εκείνη καταλάβαινε τι πράγμα συμβαίνει με στην κοιλιά της. Πραγματικά δεν ξέρουμε τι κυοφορούμε καμιά φορά. Τι κυοφορείται μέσα στον άνθρωπο καμιά φορά, δεν ξέρουμε. Να σας πω μια φορά και εγώ να γελάστε και λίγο. Είδα ότι ήμουν έγκυος. Και λέω, Κύριε Θεέ μου, λέω, άντρας είμαι. Χιλιά δεν έχω, λέω. Έπιανα τη χιλιά μου, ήμουν 63 κιλά τότε. Πιο αδύνατος από μια οδοντογλυφίδα. Τώρα είμαι 83. Βγάλτε 20 κιλά που πάνω. Τι συμβαίνει, λέω, και ξανακοίταζα. Μα κιλιά δεν έχω, λέω. Και άντρας είμαι, πώς είναι δυνατόν? Και να σας πω, αδερφοί αγαπητοί, τι είχε γίνει τότε. Είχε γεννηθεί η εκκλησία της Κομωτινής. Μια ολόκληρη εκκλησία, δόξα στον Κύριο. Τι κυοφορεί ο καθένας μας μέσα, το έτσι δεν είναι? Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό που κυοφορείται μέσα μας, πώς γεννιέται ο Κύριος εντός του κάθε άνθρωπου? Τον κυοφορεί ο κάθε άνθρωπος, με το λόγο του Θεού που μπαίνει μέσα του, συλλαμβάνει η καρδιά του και αρχίζει να κυοφορεί και να γεννά. Και αρχίζει να παράγει, να γεννά χριστιανικά φρονήματα, χριστιανικά πράγματα, χριστιανικές αλήθειες. Τα γεννά τον Ιησού Χριστό, να αυξάνει ο Ιησούς Χριστός. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, παραβολικά, έτσι συμβολικά, όλοι κυοφορούμε εντός μας. Εδώ λοιπόν αυτή η κυοφορία ήταν επεισοδιακή. Όπως είπαμε, ρίγκ η κοιλιά της Ρεβέκας, αλλά ήταν δύο έθνη και δύο λαοί μέσα στην κοιλιά της Ρεβέκας. Και μάλιστα τη δίνει και μια ωραία προφητεία ο Κύριος, και ο ένας θα είναι δυνατότερος του άλλου και ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει το μικρότερο. Βλέπετε, αρχίζουν τώρα οι προφητείες να πέφτει μία μετά την άλλη, και να προφητεύονται πράγματα φοβερά και τρομερά που θα επηρεάσουν τη ζωή ολοκλήρου της ανθρωπότητας. Ο μεγαλύτερος λοιπόν θα δουλεύσει το μικρότερο. Και όταν πληρώθησαν η μέρα αυτής για να γεννήσει, ιδούησαν δίδυμα εν την κοιλία αυτής. Εξήλθε δε ο πρώτος ερυθρός και όλος ως δέρμα δασίτριχος, και κάλεσε το όνομα αυτού Ισαύ. Και έπειτα εξήλθε ο αδελφός αυτού. Και η χείρα αυτού εκράτη την μητέρα του Ισαύ, δια τούτο ονομάστη Ιακώβ. Ο δε Ισαάκ το ετών εξήκοντα, ότε γέννησεν αυτούς. Βλέπουμε λοιπόν να γεννιούνται δύο παιδιά. Ο ένας Ρωμαλαίος, δασίτριχος, άντρας τα λέγαμε, άντρουκλας κι αυτός. Ο άλλος μικρότερος, δεύτερος και τα λοιπά. Και οπωσδήποτε την εποχή εκείνη που υπήρχαν και τίκοι άδες και ρίχνανε αυτό, λέει το δεύτερο το μικρό, τι θα το κάνουμε, θα δούμε. Όχι ότι το λέγανε αυτοί τώρα εδώ έτσι, αλλά θέλω να πω ότι δεν δίνανε και πολύ σημασία στον πρώτο, ο πρωτότοκος ποιος είναι. Διπλάσια από τους άλλους, βγήκε και ωραίος και ρωμαλαίος και κατακόκκινος και αυτά και τα λοιπά. Αλλά πόσο διαφορετικά βλέπει ο Κύριος από τον άνθρωπο, αδερφοί, πόσο διαφορετικά μπορούμε να δούμε εμείς και πόσο διαφορετικά μπορεί να δει ο Κύριος. Εμείς βλέπουμε το φαινόμενο, ο Κύριος βλέπει την καρδία. Είχε ήδη προφητεύσει λοιπόν ότι ο μεγαλύτερος θα δουλεύσει το μικρότερο. Μα πώς είναι δυνατόν, τα πράγματα αλλιώς πάνε, όπως πάντα πράγματα τώρα. Δεν μπορεί να δουλεύσει ο μεγαλύτερος το μικρότερο, γιατί ο μικρότερος δεν έχει και πολύ δύναμη. Εν πάση περιπτώσει όμως βλέπουμε εδώ ότι ο Ιακώβ, γι' αυτό τον ονομάσανε και Ιακώβ, που σημαίνει υποσκελιστής, έτσι, και κράταγε το πόδι την πτέρνα του Ισαύ, του αδελφού του, του πρωτοτόκου. Αυτοί οι δύο άνθρωποι, αδερφοί αγαπητοί, ο Ισαύ και ο Ιακώβ, να ξέρετε, είναι και δύο χαρακτήρες ανθρώπων, αλλά είναι και ένας άνθρωπος στις δύο του μορφές. Είναι ο σαρκικός άνθρωπος που είναι μέσα, που είναι εντός μας, και ο πνευματικός άνθρωπος. Έτσι, μπορούμε να τον δούμε και έτσι δηλαδή αυτό τον Ισαύ και τον Ιακώβ. Είναι οι δύο μορφές που μπορεί να πάρει ο κάθε χριστιανός. Ή θα επιλέξει την μορφή τη σαρκική να έχει, ή θα επιλέξει τη μορφή του πνεύματος. Έτσι, του πνευματικού ανθρώπου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ξέρουμε ότι πραγματικά ο Ισαύ συμβολίζει τον σαρκικό άνθρωπο που είναι μέσα σε κάθε άνθρωπο, και ο Ιακώβ τον πνευματικό άνθρωπο που είναι ο αναγεννημένος εν Χριστώ άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν βλέπουμε πάντοτε, έτσι, ο σαρκικός άνθρωπος, το έχουμε πει νομίζω πρόσφατα αυτό, να προηγείται του πνευματικού ανθρώπου. Πάντοτε. Πρώτα γεννήθηκε ο Ισμαήλ και μετά γεννήθηκε ο Ισάκ. Πρώτα γεννήθηκε ο Ισαύ και μετά ο Ιακώβ. Και πάντοτε λοιπόν βλέπουμε τον σαρκικό άνθρωπο, τουλάχιστον φαινομενικά και αρχικά, να έχει την υπεροχή και το πάνω χέρι σε όλες τις καταστάσεις. Έρχεται όμως ώρα, αδερφοί αγαπητοί, που όταν ο άνθρωπος μείνει στον Κύριο, το Πνεύμα το Άγιο του Θεού αυξάνει τον εσωτερικό άνθρωπο και αρχίζει ο εσωτερικός άνθρωπος να υπερισχύει του εξωτερικού. Και από εκεί και πέρα αρχίζει να έρχεται το θαύμα στη ζωή του χριστιανού, να ζει με υπερφυσικό τρόπο, να απολαμβάνει θαυμάσια και μεγαλεία και να ζει σε άλλο επίπεδο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν αυξηθεί εντός του ο πνευματικός άνθρωπος, όταν τον ταΐζουμε λοιπόν τον πνευματικό άνθρωπο με το λόγο του Κυρίου, με τις προσευχές, με τον εκκλησιασμό, έτσι και τα λοιπά, αυτός ο άνθρωπος αυξάνει εσωτερικός και αρχίζει λοιπόν να υπερισχύει και να κατακτά τον εξωτερικό άνθρωπο. Αύξησαν τα παιδεία, μεγάλωσαν και έγινε ενωμένη σαν άνθρωπος έμπειρος εις των κυνήγιων, άνθρωπος του αγρού, ο δε Ιακώβ άνθρωπος απλούς. Κατοικώνεν σκηνές. Και ομένη σαν η γάπα τον Ισαύ, διότι το κυνήγιον ή το τροφή εις αυτόν, η δε Ρεβέκα η γάπα τον Ιακώβ. Μεγάλωσαν τα παιδιά και ο Ισαύ έγινε άνθρωπος έμπειρος στο κυνήγιο, όπως ήταν έτσι άγριος και ρωμαλαίος. άνθρωπος των αγρών. Ο Ιακώβ σπιτόγατος, όλο πίσω από την ποδιά της Ρεβέκας, της μάνας του. Τι ελπίδες να έχεις από ένα τέτοιο παιδί τώρα. Μάματζης. Μαμά και μαμά. Μαμά και μαμά. Παραπέρα δεν κάνει. Τράβα παιδί μου στον αγρό, δεν μπορώ. Έτσι πάνε αγκάθια. Πήγαινε αυτό, δεν μπορώ εκεί. Δεν μπορώ εκεί. Μέσα στην ποδιά της Ρεβέκας όλη μέρα. Τι να περιμένεις από έναν τέτοιον άνθρωπο, ε? Τι να περιμένει κανένας? Αδερφοί αγαπητοί, αυτούς που κάνουν το μάγκα και αυτά, μην περιμένετε τίποτα από αυτούς. Από τους ήσυχους, τους ταπεινούς και αυτούς που εμπιστεύονται τον Κύριο. Από αυτούς να περιμένουμε πολλά. Που δεν λέει τίποτα, κάθεται στην κρούλα του, αφήνει το πνεύμα του Άγιο να τον εργάζεται, να τον δουλεύει και να τον κάνει παραγωγικό πνευματικά. Αυτός είναι ωραίος άνθρωπος. Απλούς, κατοικεί σε σκηνές. Έτσι, δεν περηφανεύεται, δεν είναι αγέροχος, δεν έχει κορμοστασιά κτλ. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού ο πνευματικός. Και θα έλεγε κανένας, τι να κάνει τώρα δίπλα στη Ρεβέκα, αυτός δεν έχει εμπειρίες. Πώς θα τα βγάλει πέρα στη ζωή, πώς θα τα βγάλει πέρα στο φρίεγμα του Ιορδάνου, τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός εμπιστεύεται τον Κύριο και θα τα βγάλει πέρα και ξέρουμε πώς θα έβγαλε πέρα ο Ιακώβ και θα δούμε σιγά σιγά όλη την πορεία. Και ακόμη, αδερφοί αγαπητοί, πώς από αδύνατος, έτσι που ήτανε, από σπιτόγατος, έτσι, και από παιδάκι της μαμάς, ο ίδιος, ο Κύριος, τα χείλη του Κυρίου τον ονόμασαν ισχυρό. Έτσι τον ονόμασαν. Ισχυρός Θεού. Από Ιακώβ, που ήταν έτσι υποσχελιστής, αδύνατος, τον ονόμασαν τα χείλη του Κυρίου ότι είναι ισχυρός Θεού. Τι ωραία, αδερφέ. Όταν είμαι αδύνατος, τότε είναι δυνατός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν μην βλέπουμε τα πολλά λόγια, αλλά να βλέπουμε πώς ο άνθρωπος αφήνει το Πνεύμα το Άγιο να κυριαρχεί στη ζωή του και να τον εργάζεται και να έχει τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και όχι τη δύναμη τη δική του. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν έγινε άνθρωπος απλός, ο άλλος κυνηγός, ο Ισάκ αγαπούσε τον Ισάβ. Ο Ισάκ δεν ξέρω τι έπαθε. Στα τελευταία του τα χάλασε κάπως. Δηλαδή, ποιος μου δίνει εμένα φαΐ να φάω, εκείνον θα αγαπάω. Έτσι δεν είναι. Καθόταν εξάπλω ο Ισάκ, κουβάλαγε ελάφια και ζαρκάδια ο Ισάφ και μπράβο παιδί μου και τέτοιο παιδί και σαν εσένα δεν είναι άλλο. Να είχα κι άλλο ένα τέτοιο. Βλέπετε πόσο άσχημα βλέπει ο άνθρωπος, ε. Δεν ξέρω κάτι έπαθε ο Ισάκ στο τέλος και πάλι θα δούμε ότι ο Ισάκ έκανε ένα σφαλματάκι πάλι στο τέλος, παρόλο που ήταν προγνωρισμένος από τον Κύριο, πάλι τον Ισάφ πήγε να ευλογήσει. Αλλά βρήκανε τρόπο εδώ η Ρεβέκα με τον Ιακώβ και του κλέψανε την ευλογία. Λοιπόν, ο Ισάφ λοιπόν αγαπούσε εκείνον που του δίνεται και του γέμιζε την κοιλιά. Τώρα το κρεμμύδι μπορείς να χορτάζεις με ψωμί και κρεμμύδι. Άμα δεν ψήσω στο ζαρκαδάκι, έτσι άμα δεν φάω ας πούμε, ξέρω εγώ, κατσικάκι, άμα δεν φάω κανένα παϊδάκι. Αυτά είναι ο ζμί ευωδίας. Και σαν τον Ισάβ δεν είναι άλλος. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, πολύ λανθασμένη κρίση. Πολύ ας πούμε προσωρινή κρίση, πολύ πρόσκαιρη κρίση έκανε ο Ισάβ. Αγαπούσε λοιπόν ο Ισάκ, αγαπούσε τον Ισάβ. Η Ρεβέκα αγαπούσε τον Ιακώβ. Και βλέπουμε εδώ λοιπόν η Ρεβέκα να αγαπάει τον Ιακώβ. Και ο Ισάκ με τον Ισάβ νικηθήκαν από τη Ρεβέκα και τον Ιακώβ. Λοιπόν, οι μανάδες καμιά φορά έχουν μεγαλύτερη, έχουν τον τρόπο τους μέσα στο σπίτι και ποιος κυβερνάει το σπίτι, ο άντρας λέει και η γυναίκα, αλλά κάνει ό,τι θέλει εκείνη. Ξέρουν, έχουν τον τρόπο ας πούμε να τα καταφέρνουν οι γυναίκες και να περνάνε το δικό τους. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια καλό είναι οι γυναίκες να υποτάσσονται και τα λοιπά, δεν το λέω επί τη ευκαιρία το λέω. Μαγείρευε λέει εδώ ο Ιακώβ μαγείρευμα. Να ο Ιακώβ, σας λέω με την ποδιά όλη μέρα και ανακάτευε τον κατσαρόλα. Και ήλθε ο Ισάκ εκ του αγρού και ήρθε αποκαμωμένος. Πήγε για κυνήγι, δεν θα βρήκε τίποτα φαίνεται, δεν είχαν και καραμπίνες εκείνη την εποχή και κανόνια. Με το αυτό, έπρεπε να είσαι κοντά στο ελάφι, του κουπανίζει μία. Κάθεται το ελάφι να πας κοντά. Έτρεχε όλη μέρα φαίνεται. Ήρθε αποκαμωμένος και να έφερε τίποτα, πότε να το γδάρει, πότε να το ξύσει, πότε να το μαγειρέψει, πότε να το κάνει. Πίναγε όλη μέρα στους αγρούς. Ήρθε πεινασμένος και είπε ο Ισάβ προς τον Ιακώβ, δώσ' μου παρακαλώ να φάγω από το κόκκινο τούτο, γιατί είμαι αποκαμωμένος. Γι' αυτό εκλήθηκε το όνομά του Εδόμ, που σημαίνει κόκκινος. Και είπε ο Ιακώβ, πούλησέ μου τα πρωτοτόκια σου. Κοίταξε ο Ιακώβ, λέω, το αμέσως να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία. Αμέσως. Βλέπουμε λοιπόν τον Ιακώβ εδώ πέρα να μην περιμένει τον Κύριο να τον ευλογήσει, αλλά μόνος του να αρπάζει την ευλογία. Και καλό και κακό. Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό του δημιούργησε προβλήματα αργότερα. Τον κυνήγησε ο Ισάφ και τα λοιπά, ξέρετε. Έφυγε τρέχοντας μόνος του και τα λοιπά. Όλα ήταν μέσα στο σχέδιο του Θεού και όλα τα εκμεταλλεύτηκε ο Κύριος, αλλά δεν ήταν ανάγκη τώρα να εξαπατά κατά αυτόν τον τρόπο τον Ισάφ. Ο Θεός δεν το έκανε ούτως ή άλλως. Βλέπουμε λοιπόν καμιά φορά ότι μας ευλογεί ο Θεός και μας υπάρχει, γιατί μόνοι μας προσπαθούμε και παίρνουμε και τα κάνουμε. Ναι, μεν θα το πάρουμε αφού μας το υποσχέθηκε ο Κύριος, θα μας βάλει σε μπελάδες όμως αργότερα. Αν αφήσουμε όμως 100% τον Κύριο να το κάνει, και θα το πάρουμε και μπελάδες δεν θα έχουμε στη ζωή μας. Έτσι λοιπόν, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία ο Ιακώβ εδώ, αμέσως του λέει: πούλησε μου τα πρωτοτόκια. Και ο Ισάφ είπε: εγώ τώρα κοντεύω να πεθάνω από την πείνα και εσύ μου λες για πρωτοτόκια? Πω, αδερφέ, αγαπητοί, αυτός είναι η εκδήλωση και η βασιλεία του σαρκικού ανθρώπου. Εδώ είναι σε όλο του το μεγαλείο σαρκικός άνθρωπος, ο οποίος τι, δεν μπορεί να διακρίνει. Δεν μπορεί να κρίνει ποιο είναι το συμφέρον του. Δεν μπορεί να καταλάβει πού βρίσκεται και πού πάει. Ότι ο Θεός μας έχει καλέσει για άλλα πράγματα και καλό είναι να εγκαταλείψουμε τα επίγεια. Μας πεινάω. Καλύτερα να πεινάω και να βρεθώ στον παράδεισο, παρά να είμαι χορτάτος και να βρεθώ στην κόλαση. Καλύτερα με ένα μάτι και να βρεθώ στη βασιλεία των ουρανών, παρά με δύο και να βρεθώ στην κόλαση. Καλύτερα κουλός και στη βασιλεία των ουρανών, παρά με δύο χέρια και να βρεθώ στην κόλαση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ο Ισάφ ήταν η απόλυτη εκδήλωση της σαρκικής ανθρωπίνης φύσεως. Η απόλυτη εκδήλωση. Δεν τον ένοιαζαν τα πρωτοτόκια. Και αυτό ήταν, αδερφοί αγαπητοί, που του καταλόγησε ο Κύριος και τον απομάκρυνε τον Ισάφ και πλέον δεν τον ήθελε καθόλου, διότι περιφρόνησε εκείνο το οποίο είχε δώσει ο Θεός στον πρωτότοκο. Και είχε πει ο πρωτότοκος θα έχει την ευλογία του πατέρα του, θα πάρει διπλάσια από τους άλλους κτλ. Ο νόμος του Θεού τα έγραφε όλα αυτά. Και όμως τα περιφρόνησε ο Ισάφ αντί πινακίου φακής. Έτσι λέμε σήμερα λοιπόν τον άνθρωπο ο οποίος για το παραμικρό πετάει αξίες αναλύωτες και αιώνιες, τις παραχωρεί, τις δίνει για ευτελές αντίτιμο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Για κάτι μηδαμινό. Δηλαδή για μια μικρή αμαρτία τώρα, γιατί μπορώ να πηγαίνω κινηματογράφο εγώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα, θα πηγαίνω κινηματογράφο. Πουλάς τη βασιλεία των ουρανών για τον κινηματογράφο. Μπα, εκεί μέσα απαγορεύεται το κάπνισμα. Δεν μπορώ εγώ, το τσιγαράκι μου το θέλω εγώ, άμα φάω και όλα σε όλο καπνίσω δυο τσιγάρα. Εγώ μόλις έτρωγα έβαζα δυο στο χέρι μου απάνω. Δύο. Κάμπιζα 4 πακέτα την ημέρα. Και έβαζα δύο, δεν με έφτανε ένα τσιγάρο να ρουφήξω και ρούφαγα από δυο τσιγάρα μαζί. Και ω, τι ωραία, μεραχλίδικα. Διέκοπτα το φαγητό μου στη μέση να καπνίσω. Διέκοπτα το φαγητό, κάπνιζα. Συνέχιζα το φαγητό, ξαναδιέκοπτα, ξανακάπνιζα. Και τώρα εγώ μπορώ να το κάνω εκείνο που λέτε εσείς. Δηλαδή για ένα τσιγάρο, άντε για δυο, να πουλήσω τη βασιλεία των ουρανών. Τι σου ζητάει ο Κύριος να αρνηθείς, νομίζεις? Τι αμαρτία εδώ πάνω σε αυτή τη γη. Και όμως πολλοί άνθρωποι, αδερφοί, προκρίνουν ότι είναι καλό να μην αφήσουν αυτά τα πρόσχερα και τα μηδαμινά για τη βασιλεία των ουρανών. Τι με νοιάζει, ποιος την είδε τώρα τη βασιλεία των ουρανών? Πήγε κανένας και είδε? Κανένας δεν πήγε και είδε. Τώρα δώσ' μου αυτό που ξέρω εγώ να απολαύσω. Και άμα υπάρχει τίποτα θα δούμε. Έλα εδώ, λέω σε ένα φίλο μου μια φορά. Τι άμα υπάρχει και δεν υπάρχει? Αν του εξηγήσω κάτι, λέω, δεν έχει και μυαλό. Δεν έχει, σου κόβει και το μυαλό καθόλου, δεν είσαι έξυπνος. Λέει γιατί? Γιατί λέω, εάν λέω έστω δεν υπάρχει τίποτα, κατ' υπόθεση, εγώ λέω τι θα χάσω? Δεν χάνεις και τίποτα, μου λέει. Λέω, δεν είμαι παντρεμένος, δεν έχω παιδιά, δεν έχω οικογένεια, δεν απολαμβάνω, δεν πάω στην ταβέρνα, του λέω, γιατί αυτού του νοιάζει, πάτε στην ταβέρνα, του πάω, λέω. Δεν πάω στην ταβέρνα. Δεν καπνίζω το κάνει, μα λέω φλαβερό είναι, ζημιά κάνει. Λέει ναι. Οπότε λοιπόν και να μην υπάρχει τίποτα, και εδώ κερδισμένο είμαι. Λέω και δεν υπάρχει και τίποτα. Αν όμως υπάρχει, λέω, εγώ τι κερδίζω και εσύ τι χάνεις? Χάνεις, λέω, την αιωνιότητα. Δεν είσαι λίγο ξύπνιος, του λέω, έστω με την εξυπνάδα σου να ακολουθήσεις τον Χριστό. Όχι με την πίστη σου, και θα σου έρθει και η πίστη αργότερα. Άρα λοιπόν, λέω, έπρεπε να σκέφτεσαι έξυπνα. Δεν σκέφτηκε έξυπνα, ούτε καν έξυπνα ο Ισάβ εδώ. Να πει, παιδί μου, υπομονή. Είμαι μέχρι το απόγευμα νηστικός, θα κάτσω και μισή ωρίτσα ακόμη μέχρι να τηγανίσω δυο αυγά. Ούτε υπομονή να τηγανίσει δυο αυγά να φάει δεν είχε. Βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, ότι πολλοί άνθρωποι ανταλλάσσουν χρυσάφι με χώμα. Πουλάνε μέρα να αγοράσουν νύχτα. Έτσι. Πουλάνε το χρυσάφι τους, δίνουν το χρυσάφι τους να πάρουν το χώμα. Να απολαύσουν τα επίγεια. Να απολαύσουν τα πρόσχερα. Τα μηδαμινά. Αλίμονος εσάς λέει που είστε φρενόμενοι στα μηδαμινά. Τι θα κάνετε την ημέρα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν δεν εκτίμησε σωστά την προσφορά του Θεού ο άνθρωπος αυτός. Και οι άνθρωποι αυτό το σφάλμα κάνουν σήμερα. Δεν εκτιμούν σωστά την προσφορά που έκανε ο Κύριος προς την ανθρωπότητα ολόκληρη να δώσει τον Υιό του το μονογενή να σταυρωθεί για τις αμαρτίες μας ώστε να μην απολεστεί κάθε ένας που πιστεύει σε αυτόν αλλά να ζήσει αιώνια. Περιφρονούν την προσφορά του Θεού και λένε ποιος τα ξέρει αυτά, ποιος τα είδε αυτά και δια τούτο οι άνθρωποι λέει θα κριθούν όχι για τις αμαρτίες τους αλλά διότι το φως ήρθε εις τον κόσμο και οι άνθρωποι αγάπησαν το σκοτάδι από το φως διότι είτο πονηρά τα έργα αυτών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπετε αδερφοί αγαπητοί, εδώ ο Ισαφ δεν εκτίμησε σωστά τη μεγάλη ευλογία που του είχε δώσει ο Θεός να είναι πρωτότοκος. Αυτό το ωραίο προνόμιο που έχει. Ένας κάθε φορά σε μια οικογένεια, έτσι δεν είναι? Να είναι πρωτότοκος, ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα την εποχή εκείνη κυρίως. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό πράγμα να είναι κάποιος πρωτότοκος. Μεγάλο προνόμιο, ήταν ο συνεχιστής της φαμίλιας, ας πούμε, ο πατριάρχης. Ο επόμενος πατριάρχης ήταν ο πρωτότοκος. Γιατί ήταν πατριαρχικές οικογένειες στην εποχή, σόγια ολόκληρα, ας πούμε. Μένανε, ας πούμε, καμιά 60, 70, 80 άτομα μαζί η οικογένεια. Σε κάτι σκηνές εκεί πέρα και τα λοιπά. Ήταν μια οικογένεια αυτή. Και το πρόσταγμα το είχε ο πατριάρχης της οικογενείας. Όταν λοιπόν είσαι πρωτότοκος, είσαι ένας πατριάρχης. Δεν θα ήταν, αδερφοί, μεγάλη τιμή αν ο Ισαφ κρατούσε τα πρωτοτόκια και εκτιμούσε την προσφορά του Θεού? Από ποιον θα προερχόταν ο Χριστός, αδερφοί? Δεν θα έβγαινε από τους απογόνους του Ισαφ? Κοίταξε τι ευλογία έχασε, δεν το κατάλαβε. Έχασε την ευκαιρία να γεννηθεί από αυτόν ο Ιησούς Χριστός κατά σάρκα. Κοίταξε τι μεγάλη. Πού να πάει το μυαλό με μένα τώρα, ότι δεν πάει το μυαλό σου, αλλά μην τα πουλάς αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός. Κράτησε τα καλά. Δεν σου φαίνονται ότι τώρα είναι αποδοτικά. Αργότερα όμως θα σου έχουν μεγάλες αποδόσεις, δόξα στον Κύριο. Τώρα δεν φαίνεται ότι ωφελείσαι και τίποτα γιατί πεινάς. Αλλά αργότερα θα σε ωφελήσουν αυτά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όμως πούλησε, αυτός δεν εκτίμησε σωστά και έτσι ο Ιησούς Χριστός δεν γεννήθηκε από τον Ισαφ, αλλά γεννήθηκε από τον Ιακώβ. Από το γενεαλογικό δέντρο του Ιακώβ. Αδελφοί αγαπητοί, τι ωραία να γεννηθεί από εμάς ο Ιησούς Χριστός, έτσι δεν είναι? Να χρησιμοποιήσει εμάς ο Θεός δηλαδή για να κάνει το έργο του και να φέρει το Χριστό στις καρδιές πολλών ανθρώπων. Γιατί να μην επιλέξει εμάς? Γιατί να μην επιλέξει εμάς? Γιατί εμείς να αφήσουμε εκεί να μας έδωσε ο Κύριος τα ωραία και τα μεγάλα πράγματα για ένα πάθος ευτελές, για ένα τίποτα που δεν θέλουν οι άνθρωποι να αφήσουν την αμαρτία, δεν θέλουν να αφήσουν τον κόσμο για να φέρουν στη ζωή τους τον Ιησού Χριστό και δεν προτιμάνε τα πρωτοτόκια αυτά που τους δίνει ο Θεός για τις προσφορές, προτιμάνε τα δικά τους. Τι με ωφελούν εμένα τα πρωτοτόκια? Εμένα με έχει κόψει πείνα. Και είπε ο Ιακώβ, μου ορκίζεσαι? Και του ορκίστηκε και πούλησε τα πρωτοτόκια στον Ιακώβ. Πω, αδερφοί αγαπητοί, για ένα πιάτο φακί, κόκκινη φακί, δεν ξέρω αν την έχετε δει, υπάρχει και κόκκινη φακί, δεν είναι μόνο κίνη καφέ, υπάρχει και κόκκινη. Για ένα πιάτο κόκκινης φακής, θα σπινθύριζε τα μάτια του από την πείνα, θα την έβλεπε τα φακόσπυρα να χοροπηδάνε μες στο πιάτο ο Ισαφ από την πείνα και σου λέει αυτό το πράγμα πρέπει να είναι υπέροχο. Πρέπει, έτσι μας το δείχνει ο διάβολος αυτό το οποίο θέλει να μας δώσει, ενώ η φακή, ξέρετε, είναι σχεδόν χώμα. Δηλαδή την τρως τη φακή και μυρίζει χώμα, το ξέρετε. Μυρίζει χωματίλας, το ξέρετε. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε. Βάζουν μέσα βάγια, βάζουν σκόρδα, βάζουν ξύδι και σπάνε αυτή τη χωματίλα της φακής. Έτσι λοιπόν, αδερφοί αγαπητοί, πόσο έλκεται το όμοιο από το όμοιο, ενώ ξέρουμε στην φυσική και τα λοιπά τα τερώνυμα έλκονται, εδώ τρέφεται το χώμα με το χώμα. Η σάρκα τρέφεται μόνο από το χώμα. Σας είχα πει μια φορά που είχα δει ένα σκυλάκι, μόλις είχα πρωτοπιστέψει, είχα πάει στη Λίμνο, που είχα ένα σκυλάκι μικρό και έπαιρνα χωματοκεφτέδες και το τάιζα και του τις πέταγα έτσι και χραπ πεταγόταν στον αέρα, τους έπιανε. Αλλά πώς τρώει χώμα αυτό το σκυλί? Ξανά έφτιανα κι άλλο χωματοκεφτέ, έπαιρνα το πέταγα από ψηλά, ξανά το όρμα γιατί το τρώγε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η σάρκα θα πάει στη σάρκα. Δεν θα εκτιμήσει το πνευματικό. Δεν θα εκτιμήσει το υπέροχο αυτό δώρο και την προσφορά του Θεού. Και πραγματικά τα πούλησε. Τότε Ο Ιακώβ έδωκε στον Ισάφ άρτον και μαγείρευμα της φακής και έφαγε και ήπια και ανεχώρησε. Ούτως ο Ισάφ κατεφρόνησε τα πρωτοτόκια, αδερφοί. Έφαγε, ήπια, χόρτασε, θα ήπιε και κρασάκι ωραίο θα είχανε, πήγε ξάπλωσε, χορτασμένος, χωρίς να γνωρίζει, αδερφοί, ποιο είναι το μέλλον του. Χωρίς να γνωρίζει. Λοιπόν, αδερφοί, ενέργειες που κάνουμε τώρα θα μας βγουν μπροστά αργότερα. Γι' αυτό λέει, ο Σπύρον εις την σάρκα θα θερήσει εκ της σαρκός φθορά. Ο Σπύρον εις το πνεύμα θα θερήσει από το πνεύμα ζωή αιώνια. Αν τώρα σπέρνεις τη σάρκα, τι νομίζεις θέρισε αργότερα ο Ισάφ? Τίποτα. Τον έχουμε για κακό παράδειγμα. Τον έχουμε για την απόλυτη εκδήλωση της σαρκός. Τον έχουμε για το παράδειγμα προς αποφυγή. Και λέμε σαν τον Ισάφ και εσύ. Πω, σαν τον Ισάφ και εσύ. Τον έχουμε για το πιο κακό παράδειγμα. Τίποτα δεν κέρδισε. Ούτε ο Ιησούς Χριστός γεννήθηκε από τους απογόνους του. Ούτε καμιά ευλογία έλαβε, παρόλο που έκανε γαμήλες, έκανε πρόβατα και βόλες κτλ. Αλλά το χώμα, με το χώμα όλη μέρα να παλεύει. Τίποτα άλλο. Ο Ιακώβ βλέπουμε ότι είχε μια ευλογημένη πορεία, την οποία θα τη δούμε στη συνέχεια, και πραγματικά ευλογήθηκε πολύ από τον Κύριο, απόλαυσε όλο τον Θεό, είχε φοβερές εμπειρίες με τον Κύριο, έτσι είδε τον ουρανό ανοιχτό, ο Κύριος ήταν μαζί του, ο Κύριος τον συνόδευε, ο Κύριος τον πήγε εκεί στην, αυτό, τον επέστρεψε στο Λάβαν, τον επέστρεψε πίσω και τα λοιπά, τον κατέβασε στην Αίγυπτο και πήγε με τον Ιωσήφ εκεί πέρα και από τον Ιακώβ πλέον προήλθε ο λαός Ισραήλ, οι 12 πατριάρχες, το 12άφυλλο Ισραηλίτικο γένος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε στη ζωή μας σωστές εκτιμήσεις. Να κοιτάζουμε στη ζωή μας δια του Αγίου Πνεύματος τα πράγματα. Να μην τα κοιτάζουμε μέσα από το σαρκικό φρόνημα και να μην είμαστε κοντόφθαλμοι να βλέπουμε τώρα αυτή τη στιγμή τι θα ωφεληθώ άμα κάνω αυτό, αλλά να βλέπουμε ποιο θα είναι το όφελος μακροπρόθεσμα που θα έχουμε στη ζωή μας αν πράξουμε το θέλημα του Κυρίου. Γιατί αν πράξουμε το θέλημα του Θεού, εκείνα τα οποία ο οφθαλμός δεν είδε, οτίον δεν νίκουσε και η σκαρδία ανθρώπου δεν ανέβησαν, εκείνα ετοίμασε ο Θεός για τους αγαπώντας αυτών, για αυτούς που πράττουν το θέλημά του και εκλέγουν στη ζωή τους να ακολουθούν εκείνο το αρνείο όπου ανυπάγει στη θλίψη, στο καμίνι, στην έρημο, στην πείνα, στη δυσκολία, στο διωγμό, έτσι, στην ανέχεια, στη φτώχεια, στην αδυναμία. Εκείνοι λοιπόν που επιλέγουν να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό κάτω από οποιαδήποτε κατάσταση και να πράξουν το θέλημα του Κυρίου στη ζωή τους, εκείνοι για την ώρα φαίνονται ότι είναι οι αδικημένοι, οι ιτημένοι, οι χαμένοι, αλλά εκείνοι είναι που θα απολαύσουν μια μέρα τη δύναμη του Θεού και εκείνοι είναι που θα απολαύσουν την αιώνια ζωή, αδερφέ αγαπητοί. Ήρθε ο Κύριος να μας δώσει οφθαλμούς που θα βλέπουμε πνευματικά τα πράγματα και όχι σαρκικά. Και αν μέσα στην καρδιά μας υπάρχει και ο Ισάφ οπωσδήποτε, να πάψουμε να του δείχνουμε τη φακή την κόκκινη και να πάψουμε να την κρύψουμε τη φακή με σκορδάκια και με βάγια και με δάφνες και με τέτοια, να μην μυρίζει και πολύ χώμα. Γιατί άστε να μα μυρίσει χώμα, θα το πάρουμε και χαμπάρι ότι δεν πρέπει να δώσουμε εκεί την προσοχή μας, αλλά να δώσουμε την προσοχή μας στο Πνεύμα το Άγιο που θα μας δώσει να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή. Αμήν.